Uvaženi slušaoci, pratite Vasiljenski radio Svetigoru. Sa nama je danas neko ko je bio u prvoj voditeljskoj postavi našeg radija, naš veoma dragi gost, glumica Jelena Mila. Jelena, pomaže Bog, dobro nam došli.
Bog vam pomogao i bolje vas našlo. Uvijek mi je zadovoljstvo da sam i u ovoj, da ne kažem, divnoj građevini, svetoj pomalo i pomnogo, i naravno u studiju.
Pa nama je uvijek drago kada se ljudi koji su, da kažem, prije 20-25 godina započinjali rad u Radio Svetigor i započinjali sve ono što je danas Radio Svetigora, tako radosno jave i vrate i požele da porazgovaramo malo na temu novosti i svega onoga čime se bave u životu, i kad ponovo požele da prosto budu u etru ovog našeg radija.
Pa znate šta, to je bila ta 1998. godina. Mitropolit, koji je dosta toga video pre svih nas, je čuo i ovaj radio i razumeo njegov značaj, tako da pozvana sam prosto pošto sarađujem sa mitropolitom još od kad sam počela da studiram teologiju, to je bilo 1993. godine, na tadašnjoj staroj bogosloviji u Beogradu, bogoslovskoj školi. Znam da nas je bilo nekdo oko 220-230 studenata, uglavnom momaka, i nas par devojaka koje smo bile tu, i nekako, pošto je mitropolit dao blagoslov, onda se on potrudio da svi mi imamo i neki, kako da kažemo, prosto zadatak, ako se bavimo time čime se bavimo, ako nas to zanima, da ispunjavamo, i on je prihvatio na neki način to što se bavim glumom. I naravno rekao mi je da prvo završim tadašnji institut koji je trajao 2 godine i da najlepše poem. Ja sam radila Svetosavske akademije, apropo nekih razgovora što smo imali pre ovoga, u Sava centru, praktično 93. sve su bile moje akademije do 98. dok nisam otišla za Stockholm. I baš pre nego što sam otišla, to je bio jun 98. godine, na poziv tada igumana, čini mi se, Jovana Ćulibrka, koji je bio na Cetinskom manastiru, prosto on je bio neki inicijator, ili da kažemo dešavanje, izvršni producent svega toga. I sjeća se da nas je bilo 4 u studiju, 2 muška vokala i 2 ženska, i ja sam bila jedna od tih, i sedeli smo u nekoj maloj sobici na Cetinju preko puta biljarde, odnosno samog manastira, i to je u tom delu, to je bilo na nekom prvom spratu, nekoj kućici, prosto nevjerojatno, ali ozbiljan studio, 4 vokala, mi smo fino sedeli, imali smo uključenje, kako to već mitropolit ume, da planetu pokrene kada nešto treba važno da se desi, tako da smo imali neko uključenje iz sveta, razgovori su se, javljali su se ljudi, i da, to je bilo tada, to juna, ja mislim čak da je bio neki 7., 8. jun, jer praktično 2-3 dana posle toga ja pakujem torbe i odlazim za Stockholm, tako da je tu bila neka moja prekretnica zapravo odlaska na taj sever. Tako da, eto, sećanje na to, prosto se osjećam delom svega toga, čak imam neke divne fotografije, a ono što me naročito raduje, to je da ljudi, da ne kažem, na severu Evrope slušaju Svetigoru, ljudi u Zemunu, pa ti si bila, pa ti si studirala, pa mi nismo znali, komšije moje s kojima živim, neka mladi momci, sad čujem da su čak se zamonašili, izvesni Milan, kaže, pa ja sam vas slušao, a on je mlađi od mene, ja sam vas slušao na radiju Svetigora, pa nismo znali da ste vi studirali teologiju, ja nisam ni znala da je on razmišljao o monaškom putu, da posle godinu dana posle tog razgovora saznam da je on zapravo otišao da bude iskušenik. Tako da ću da vam kažem da se dobar glas daleko čuje, misleći pre svega na radiju Svetigoru, i da se sluša, iako deluje ponekad da smo sami i da nas niko nigde ne čuje, ovaj radio se jako dobro čuje, jer talasa ljubavi, razumevanja, oprosta i svega onoga što nam je neophodno da bismo preživjeli u ovom životu, je malo u tom medijskom nebu i vi mu dođete kao jedno veliko, veliko svetlo ili svetionik u svemu tome. Tako da, gde ću da budem ako neću ovde?
Tako je, tako je. I divno je to čuti. Prošli put kad ste bili, pričali smo, bilo je taman negdje prije festivala Forteca u Perastu, ali to ćemo ostaviti za malo kasnije. Evo sad prvo da kažemo nešto o predstavi na kojoj radite. To je predstava Do osude.
Jeste, to tako, je imala to premijeru, to mi je bio posljednji onako veliki zalog ili zadatak koji sam imala na švedskom da odigram predstavu Do osude. Dobili smo sredstva od države Švedske da napravimo predstavu u kojoj će jedno individuje, ona je pisac i pomenut je tada kao Peter Handke, da mu se uradi suđenje od strane neke države, pa smo to sad uzeli kao neka Evropska unija, kako je moguće da jedan pisac slobodno piše i onda je država uzela na sebe da mu sudi. Nekako to je neka prenešena priča Sokratovog osude i njegove završene odbrane, tako da sam želela da napravimo jednog savremenog, uslovno rečeno, Sokrata, kao što znate nema te smrtne osude s kojom je Sokrat izgubio glavu, pa kao i Kopernik, kao i svi ostali, uslovno rečeno, naučnici čije znanje sad uzimamo kao osnova naše egzistencije. Ta smrtna osuda je ukinuta, međutim naše stradanje na Balkanu i još nekih ljudi prosto, kako da vam kažem, nema tog klasičnog ubistva, ali se uništavanje dešava na neki drugi način. Tako da sam u suštini celoj toj problematici prišla mnogo šire. Problem, kako da vam kažem, mi razumemo našu istoriju, pa između ostalog i 90. šta se tu desilo, delimično, prosto iz tih nekih starih istorijskih zapisa, da ne kažem, priče se ponavljaju, tako da tu ne treba mnogo da razmišljamo, međutim, kako da kažem, svet ne zna mnogo o nama, a mediji se apsolutno trude ne da se to zaboravi, nego da se to prekomponuje i da postane nešto drugo. Onda sam na neki način prosto priču samog Hankea, nezanimljiva je njima još, tako opet Balkan, opet ono su se nešto tuku se stalno tu na Balkanu i mi se treba to da razumemo. Međutim, priča Haškog tribunala, priča stradanja našeg, između ostalog 90-ih, ali isto tako neko ko bi mogao sad da uzme i neku globalnu sliku nekakve žrtve, to je Assange. Kao što znate, on je otkrio hakova, kako bi se to reklo modernim jezikom, znači ušao je u databazu, da ne kažemo NATO, američku, to neku tajnu informacionu, ne moram reći službu, ali tu gde čuvajte sve svoje podatke istinitih događaja, koji zapravo nikad nisu doživjeli svetlost dana, a medijski i javno se priča neka druga priča. I ono što mi je jako bilo zanimljivo, radeći na tome, pošto je jedan od suđenja koje sam, ja ne znam kako izgleda sud, mislim imam tog Sokratova, taj razgovor, dijalog, onda sam malo posmatrala taj Haški tribunal i naravno tu je najzanimljivije prosto bio kao osoba Šešelj, pošto on sam dolazi iz tog miljeja, on sam kao pravnik koji je slušao te razgovore prosto su bili duhoviti i pritom sa mnogo znanja, tako da je vrlo vešto on, nisam nikakav njegov obožavalac i da nešto podržavam da. Njegov ceo taj način razmišljanja, ali to znanje koje ima, ono je zaista bilo fantastično u momentima u kojima se ozbiljno preispitivao zapravo postulate osnovu tog tribunala, koju u ovom slučaju trebala bude država. Tako da mi je njegovo suđenje bilo jako zanimljivo i onda sam zapravo to kao jedan segment Haškog tribunala, naravno slušajući sve ostale sa svih strana, da ne kažemo sve tri strane koje su bile uključene tu, prosto sam tražila neki modus po kojem možemo preneti pravdu, odnosno nepravdu koja je i tu bila izvršena. Tako da, kako da vam kažem, Do osude je jedno večno suđenje, jednom večnom slobodnom mislioci u odnosu na neke mase, neku državu koja ima svoje mišljenje. I da bi, kažem, približila sve to Šveđanima, onda sam uzela Assangea, koji je zapravo u tom suđenju, između ostalog, Šešelj kaže, vi ne možete mene da osudite za tu i tu tačku, zato što imate god Assangea, podatak koji vas pobija. Ups, i onda razumem da su se Assange i Šešelj zapravo sreli u nekom momentu. A to ne možete znati dok ne istražu, mislim dok se ne ozbiljno ne pozabavite time. Tako da ću kažem da Assange je radio neke ozbiljne stvari. Nama to čini ok, oni neke čudne istine koje su neke daleke. Ne, on se pozabavio našim domaćim lokalnim istorijama. Znači, nije to nešto što je nama jako daleko, nego nam je zapravo svih nas se tiče i vrlo nam je blisko. Jedino što, eto kažem, neki drugi ljudi se bave time i neki drugi ljudi stradaju zbog toga, jer istina u suštini nije stigla do nas. Tako da, eto, i Assange je prosto imao celu tu priču. E sad, šta se na sve to dešava? Kad ja dobijem ta sredstva da radim, nije postojao rat, postojala je sama pandemija, a onda kreće ovaj sukob, ajde kažemo, istoka i zapada, gde sam se našla malo u nebranom grožđu, jer koliko je bilo simpatično da to bude jedna individua Evropska unija. Mi smo onako kroz šalu govorili Handke i Merkelova kao ovaj da se nađu. Ja ću biti ta neka Merkelova, taj neki mučenik će biti moj kolega, bit će pisac. Međutim, kreće rat u kojem prosto bilo nesimpatično uzeti sad stranu ili Evropske unije ili bilo koga drugog. I onda smo celu stvar prebacili u 3323. godinu. Ubacili smo, zašto? Zato što Assange, on je napravio to što je napravio, međutim njegov ceo način razmišljanja je kuda ide civilizacija. Nismo ni svesni šta nam se dešava, da živimo u zabludama do kojih ne možemo doseći otprilike, a tehnologija raste tako da mi kao ljudska bića ne možemo se prilagođavati. Ne znači da smo mi nesposobni, mi smo sposobni, ali treba vremena. A ovo je mnogo brže od tog vremena koje nama treba. I jedno vrlo meni zanimljivih teza, pošto sam ja neki fizičar iz te zemunske gimnazije i matematike i fizika me onako zabavlja, zanima, to je Assange krajnje ozbiljno u razgovoru kaže zašto mi nemamo podatak o vanzemaljcima. Ja kažem, Assange, nisi čitao Teslu, ima vanzemaljaca, tri signala smo dobili. Jedino što je Tesli zabranjeno dalje da istražuje, to, taj podatak nema, da je došao jedan do te informacije. I time dokazuje zapravo da mi, po njegovoj teoriji, njegovom razmišljenju, ne bi trebali da smo sami. Znači, postoje još neke živote u tom velikom univerzumu, ne možemo biti sami, prosto je, da ne kažem, ego trip civilizacije. Ali zašto do toga nismo došli? Zato što zapravo sa tim tehnološkim razvojem mi nazadujemo. I to je meni bio i predložak za moju predstavu, da zapravo sa neke 23. znate da je bilo priče kad će da pukne atomska bomba. Ja sam bila u fazonu, ok, pukla atomska bomba i mi nismo mogli da napredujemo, prosto fizički nestale su sve te infrastrukture koje sada imamo. Neko znanje je ostalo, neki ljudi su preživali su neki AI entiteti, koji imaju ista socijalna prava kao i mi, tako da se malo prebacilo u neki futurizam. Internet nije više internet, nego je kvantnet, znači sad smo na nivou svetlosti, to je ono čemu priča Tesla. Izvesno je da ćemo otići tamo, jer evo Elon Musk govori da on istražuje na ovaj, jedino što nam Elon Musk nije merilo nikakve nauke i budućnosti, jer čovjek ne znamo šta radi, sem što zloupotrebljava nečije ime, što se mene tiče. Tako da, ali on koristi kvantnet i onda smo ušli kao kvantnet, jer ništa pametnije nisam uspela da nađem što bi moglo da bude taj neki internet budućnosti. Tako da, eto, tu sam malo napravila tu jednu priču gde je zapravo pisac u posljednjem satu iznao sve što imao da kaže, a toga je mnogo, a zapravo sam to stavila u usta jednom klasičnom Šveđaninu koji dolazi sa severa Švedske, potpuno je plavčak i liči pomalo na Assangea, a ja sam bila taj neko koji igra državu, sistem. Tako da, kako da vam kažem, iz švedske perspektive napravili sam jednu malu igru, da sad odjednom Šveđanin se brani pred nekom državom da on to ne radi dobro što treba da radi, a zapravo je to neka naša priča našeg stradanja, koje oni zapravo jako teško razumeju jer ih se ne
tiče. Da, vi ste pokušali da na njima blizak način objasnite ono što se nama dešava, jer na način koji im je do sada pokušan možda da se objasni, oni to jednostavno ne razumeju. E pa koliko je važno da do svakog čovjeka dopre istine? Mi kao hrišćani imamo jednu svijest, ili bi trebali da imamo svijest, koliko je važno bi do svakog čovjeka na kugli zemaljskoj da dođe istina u vidu tog misionarskog rada, da dopremo do svakog čovjeka. Koliko je važno da ova, da kažem, ovo zemaljska istina ili istina jednog naroda, istina jednog čovjeka dopre do onog drugog? I koliko je to lako ili teško?
Ja sad...
Evo, mi smo sad čuli kako se stvarala ova predstava i kako je nastajala, i to je zaista jedan onako ozbiljan proces i rad. I sad da razmislimo koliko je mogla da ostavi utiska na Šveđane i koliko je to važno.
Pa tu sad imamo dva momenta. Prvo, čemu služi umetnost? Da li fikcija sme da laže? Da li umetnost sme da laže? Da li fikcija govori istinu? Pazite, to su vam metafizike, filozofije na kojim nema odgovora. A naročito ova moja umetnost kojom se bavim, znači gluma, pa onda dođe film, pa onda dođu neki mediji. Jer je laž postala merilo vrednosti. Razumete, prosto se istina, kao Jelena, istina. Kako misliš, fikcija je istina? Pa čekaj, zašto stvaramo? Ako smo neki stvaraoci, jel? Stvaramo da bi lagali ili stvaramo da bi govorili istinu? Tu ima veliki, kako da kažem, konflikt, pošto radim neki doktorski rad. Da li sme umetnost da laže? Mislim, sme. Fikcija može, ne može. Do koje mere može da laže, a da li smemo uzeti istorijsku ličnost i ispričati šta god hoćemo, kao što sad radimo u svim mogućim filmovima? Pa ja mislim da nije korektno. Ja bi tog umetnika uzela i napravila film o njemu i napravili smo jednu, što bih je rekla, septičku jamu, znači nešto grozno, i pitali gospodina kako se osjeća da se o njemu govore sve najgore stvari za vreme njegovog života, jer to on isto radi u nekoj vremenskoj perspektivi, samo malo kasnije. Hoću da kažem da moje cela priča, znači, ne može umetnost da postoji bez istine. I u tom smislu ja sam tu u toj predstavi rekla ono što sam imala da kažem. Ono gde sam ja možda malo iskoristila zanatsku prednost, to je da sam ja mnogo toga rekla, ne davajući odgovore. Znači, ja sam postavila mnogo pitanja u sat vremena. Sat vremena je samo suđenje, gde je osuđenik rekao sve što ima da kaže, a država se branila način na koji je znala da se brani. I to smo kao napravili ono unakrsno ispitivanje. Gde međusobno se ispitujemo, odnosno branimo. Ono što je smetalo Šveđane je prvo ceo, što bi ja rekla, mindset, način razmišljanja pesnika, pisca, i mi ne razumeju kako on se to postavlja pitanje, da li demokratija, kako može demokratija bude totalitarna. Pa najbrži odgovor na to je bilo, pa jer vas neko pitao da dođe NATO u Švedsku. A to? Da. Pa zar oni neće demokratiju? Pa neće ako ih bombardujete. Možda hoće neki drugi način. I tako dalje, i tako dalje. Tako da sam uspela da nađem neke te male odgovore, da oni razumeju kako sad je to postavljen demokratiju kao neki totalitarni princip. Pa onda, slušajte, imate divnog Sokrata koji kaže jednog dana kad demokratija zavlada na način na koji vlada, da kada, kako da kažem, probi svet i bilo ko dođe na vlast demokratskim putem, nastaće veći totalitarizam od svih do sadašnjih hijerarhija i tih tiranina koji su postojali. Tako da to je istorijski zapis, to znači govorimo o, ajde kažemo, 20 vekova pre toga ili malo više. Tako da to nije ništa novo i deluje da još uvijek živi i da je živo, da onaj ko vidi, vidi, ko ne vidi, ne vidi. Pošto izgleda da mi malo više vidimo nešto što je nama blisko, a oni ne vide, ne zato što nisu genetski predodređeni da ne kažem da ne mogu da razumiju. Mogu oni da razumiju, nego nemaju iskustvo. Pa ajte malo da čujete i neku drugu priču. Tako da je zapravo taj način razmišljanja stavljen u kontekst njihovog da razmišlja tako, a neki stranac je postavljen zapravo u njihovu ulogu. To je potpuno, ja i dalje vidim da oni izlaze sa velikim znakom pitanja. E sad, ono gde su se malo nervirali, rekli se, pa zašto, pa mnogo informacija, sad bi oni želili da ja da ja njima crtam. Da, ja sam rekla, ne, ajte ovako, ja vam postavim pitanje i otvaram prosto neke nove kockice u kojima možete neke nove zaključke da donosite, pa dođete, gledate ponovo predstavu, pa ponovite ovaj to pitanje, pa nešto bude malo više jasno i tako dalje. I naravno ono što sam uvela u celu predstavu, to je razgovor posle predstave, gde možemo direktno da pričamo o konkretnim stvarima, šta ih zanima, ako se ih nečega sećaju. Tako da, da, zanimljivo. I ono što je meni isto simpatično, to je da nema više smrtne osude. Međutim, mi znamo iz našeg iskustva da ljudi koji su otišli tamo zapravo se više nikad nisu vratili, a to deluje da je priča Asanža. Tako da Mustra Asanžova, koji, jao, kako je moguće? Pa moguće, već je to rađeno. To nije ništa novo, pošto smo vi to već preživjeli i preživljavamo još uvek. Ti ljudi koji su osuđeni s razlogom ili bez razloga, i jedni, i drugi, i treći, su nekako tamo i završili. Iako su bili oslobađani ili nikad nije doneta osuda i tako dalje. Tako da, eto, to je i sad priča Asanža i prosto je, kad imate svest o tome, onda ne možete ništa to da uradi bez da napravite jednu predstavu. Pa ko razume, shvatit će, a ko ne razume, možda dođe vreme da razume šta je gledao. Mislim, da, ja ne mogu ništa više ni manje.
Ajde, kad smo se već dotakli istine u kontekstu umetnosti, šta je zloupotrebljanija, da kažem, odnosno koja riječ se više zloupotrebljava danas, umjetnost ili ljepota?
Mislim da je dosta reči stradalo.
Ali eto, ajde u kontekstu umjetnosti, da, znači malo razmislimo na tu temu, šta se više zloupotrebljava, da li je ljepota umjetnosti, umjetnost u ljepoti, šta bi tu sad ovako moglo da se stavi pod znak pitanja u ovome vremenu u kojem prosto sada...
Slušajte, lepo, uzvišeno i dobro su u problemu. Dobro je, recimo, glupo, lepo, ne znam šta bi se tu sad, pošto to imamo te filozofe koji kažu da je u očima posmatrača, ja lepotu ostavljam slobodno. A uzvišeno, naravno, strada isto, jer to postaje čak nije elitizam, to ja ne znam više šta je uzvišeno, mislim. Ako čovjek nema ništa sveto, onda mu ništa nije ni uzvišeno, kraj priče. Tako da uzvišeno je po meni ono što ima neko traganje u nečem iznad ove naše pučke egzistencije. Lepota zaista je nediram, zato što je lepota lični doživljaj i ostavljam ga u oku posmatrača. Mislim, krajnje privatno, u smislu, ja ne mogu nikada, ako govorim o umetnosti i mojem stvaralaštvu, u smislu da sad neko bude lep na sceni ili ružan ili tako, ne razmišljam u tim parametrima. Jasno je šta je lepo, to je ono što je i dobro i ono što je i uzvišeno. Prema tome, ako to postoji, onda ima lepotu. Ako to ne postoji, ova dva, onda nema lepotu i toliko o tome. Ja ne znam šta bi drugo bilo lepo. Ako govorimo o nekoj vizualizaciji, to je, opet kažem, lična stvar. Tako da, eto, to su te neke zloupotrebe i onda tu valjda i neka umetnost koja je težila tome, strada, a neka nova umetnost koja zapravo dokazuje sebe uništavanjem lepog, dobrog i uzvišenog je to što stvara neke nove stvari i mogu reći da postoje neki autori koji su i kroz ružno uspeli da dođu do ne mogu reći svetog i lepog, znači ne mora sve biti idealno, dobro, da, lepo i uzvišeno sve vreme, ali na kraju balade, kad sumiramo sve što smo vidjeli, ja mislim da moramo doći do lepog, uzvišenog i dobrog, mislim za dobrobit svih nas, jer sve što je suprotno tome ne mislim da je nekome donelo dobro. Počev od samog autora, nosioca ideje, do oni koji su konzumirali sve to, a da ne govorimo ovima što su sprovodili ideju u delo.
Mnogo mi je drago što smo na početku pomenuli to da ste prvo studirali Teološki institut, zato što nekako se u svemu onome što radite osjeća taj pečat ljubavi prema istoriji, prema svojoj vjeri, prema predanju, i to je nekako, možda kada bi mene neko pitao kako da vas opišem, možda bi to bila jedna od glavnih crta svega onoga što vi radite, je da nekako taj pečat ostavlja najviše u vašim djelima. u svemu onome čime se bavite. Nekako ste, za razliku od, možemo slobodno reći, jednog velikog broja autora koje danas znamo, nekako možda malo usmjereniji ka svojoj istoriji, ka svojim korijenima. Da li je to zato što niste uvijek tu, ili pa vas možda malo i nostalgija vuče, ili je to prosto zato što je to jedan lijepi uticaj i vašeg obrazovanja i vjere i svega onoga što ste u životu imali prilike da vidite, osjetite, sa kim da se sretnete?
Pa znate šta, znači prvo sam studirala fakultet dramskih umjetnosti, pa je onda došla teologija, tako da je to taj redosled bio, ali zapravo ja sam iz glume tražila smisao svojega toga, jer ako igramo neku ljubav, ako igramo neke odnose, ako igramo neke, znate, gluma vam je ozbiljan fakultet u tom smislu, bar na klasi moga profesora, gdje smo preispitivali te neke naše unutrašnje i to što smo poneli iz kuće i to što treba da donesemo u smislu toga što je izazov, što treba da se radi, tako da to nešto sve smo se bavili nečim unutrašnjim, a zapravo to unutrašnje se jako malo radilo. I to mislim da je jedan mač sa mnogo oštrica, a najmanje dve. Tako da ja kad sam izašla, osjećala sam se nekako, da ne kažem polupano. Polupano u smislu da smo ušli prilično duboko u razumevanju odnosa ljudi, znači čitate Šekspira, čitamo ozbiljne filozofije života kroz izvođačku umetnost, znači sve to mora da prođe kroz nas, a pritom mi moramo da ostanemo celi iza nas same kao ljude. tako da i onda se nešto definiše kao, eto, glumci vole da piju, pa kao ostanu u toj fikciji, pa onda i sve gledate neke kolege, pa gledate koleginice i tako dalje. Ja, opet rekoh, ja sam došla s fizike, ja sam morala malo neke stvari da razumem i generalno tako funkcionišem. Tako da sam ja tražila odgovor na moje pitanja. To me možda i Cetinje krivo, znate, Cetinje vam je leglo filozofa i umetnika života, tako da to moguće da to neko nasljeđe, prosto ne dozvoljava mi tu lakoću preskakanja važnih detalja u životu. I onda prosto sam, jedini odgovor zapravo je bila ta teološka, šta je Bog, šta je ljubav prema Bogu, šta smo mi u odnosu na Boga, ako je Bog ta neka viša sila zbog koje postojimo, a ako je aksiom matematika, a Bog je aksiom u ovome, kako onda to ima svoje odnose, to je neko moje razmišljanje. I ja sam, nisam završila institut, nažalost, i znao je mitropolit za to, ali rekao, Jelena, sve to u redu.
Sve ti oprašta.
Jeste, mada pojem, uredno pojem svaki put kad sam na službi, ne idem za pojnicom, ali najglasnija sam među vernicima. Ja rekao, ja imam blagoslov to da radim. Tako da hoću da kažem da sam tu zapravo naučila jednu stvar. A mislim da je ona osnovna stvar, da imamo odgovornost za to što radimo na sceni. Iako smo glumci. Mi smo na glumi učeni da dobijemo lik i u odnosu na to moramo da ga branimo, što god daje. Od najcrnje moguće životne, da ne kažem, rupe do careva, kraljeva i svih mogućih svetaca koji se pojavljaju na sceni. I da u tom nekom smislu, pošto se obraćamo ljudima i pošto vrlo intenzivno prenosimo neke ideje, poruke, replike, razmišljanja, pa i tu neku celokupnu ideju kroz igračku i izvođačku umetnost, koja je vrlo prijemčiva ljudskom, znači to su svi, da ne kažem, sva čula rade. I vida, i sluha, i na neki način osjećaja, i da ne kažem i mirisa pozorišta i tako dalje, i grupe, znači nismo sami, nego tu se to postoji neka publika, to je taj neki vrlo čudan, jer mi dajemo publici, ali publika daje nama, znači mnogo se tu ozbiljne stvari rade da bismo mi mogli tek tako da preskočimo i da kažemo, nema veze, ovo smo malo odigrali, nije bilo u redu, ali u redu je. Tako da ja sam odatle zapravo razumela da je odgovornost jako velika. Naravno, posmatrajući liturgiju kao isto jedan oblik te vrste, na neki način, audiovizualne događaja koji prosto ima naravno neki drugi sadržaj i smisao, ali svejedno, tu smo. Znači, posmatramo nešto i nešto nam jako mnogo znači. Jer i na jedno i drugo možemo emotivno reagovati, možemo reagovati voljom, mislima, pameću, mislim kako god. Tako da, eto, ta odgovornost je meni bila važna i od tada prosto biram šta radim. Ne može bilo šta, neće organizam da primi sve. I dešavalo se da prosto fiziološki odreagujem. A to je i Renée Zwelling, ova poznata američka hollywoodska glumica koja je dobila nagradu, ona je zapravo Australijanka, rekla, pa vi ste igrali negativni, pozitivni, pa kao Actor Studio, kao radi razgovor sa njom, pa kako ste se svugde snašli, kao, kako birate? Kaže ona, stomak. Kaže, kad meni stomak kaže kad ja to mogu, kad ne mogu, ja to vratim. Da kažem, vidi, molim ti, meni to nešto, tako da. Ovo, zaista sam u Stokomu odbijala neke divne uloge, velike, najveće, Riksteatar, da igram Kristinu u Iseljenicima, to ste gledali, to je 71. bila je neka velika predstava, Liv Ullman je bila glavna njihova, kao naše sobe Crnjanskog, tako i ovo bilo, znači trebalo da igram i Liv Ullman, njihovu antologijsku, ono, ulogu, međutim trebala je, mislim, napravila politizacija da se neki stranci dolaze i vraćaju se kao u Stockholm, kao u Švedsku, u njihovu obećanu zemlju, i prosto je se bavilo lokalnom politikom na Balkanu, gde sam ja zapravo trebala sebi sama da zarijem nož u stomak, to ne mogu, jednostavno ne mogu, jer tu su moji roditelji, moji preci, moji prijatelji, mislim, cijel jedan narod, ja nemam, ne da nemam pravo, nego ne želim, mislim, umreću sa svim tim. Tako da sam i razgovarala s profesorom Bajčićem, i kaže, bi, Jelena, nemojte to, vi ste švedska glumica, nemate vi ništa s Balkana, molim vas. I tako da, dobro imati prijatelje sa kojima možete da porazgovarate i tako da, i nisam sama, evo sad imate Vladiku Ilariona, imate neke divne ljude s kojima ste imali neko iskustvo jednog života na sceni, a onda možete da popričate i na neke druge važnije stvari. I sad vidim čak da je u jednoj mojoj koleginici rekao, pa ne morate sve da igrate, morate sebe da čuvate. Tako da, kako da vam kažem, odgovornost delimično za sebe, meni je lično mnogo značajnija odgovornost za to što prenosim publici, jer publika meni vraća to što je dobila. To moramo razumeti isto.
Pripreme su u toku za ovogodišnji festival, Međunarodni festival filma u Perastu.
Jeste, Perast je nešto što sam napravila, kao što smo napravili festival balkanskog filma i prikazujemo naše filmove gore, zato što mislim da su, da je zloupotrebljeno filmsko stvaralaštvo, i prosto nisu prenošeni filmovi koji jesu bivše Jugoslavije, već se napravljena neka forma monopola sa festivalom koji je izašao u prvi plan. Napravili smo festival novog balkanskog filma u kojem prikazujemo filmove sa Balkana, prosto da ne kažem mojih kolega, evo, ajmo sad da se družimo, a zapravo htjela sam da napravim platformu u kojoj će se mnogi, jer kako da kažem, film je najbrži medij umetnost, pre svega, tako da će najlakše moći da dobiju informaciju kako mi tu živimo, čime se bavimo, šta radimo, kako razmišljamo i tako dalje. I to već postoji 13. godina. Ove posljednje 2-3 godine su počeli malo da zakazuju, što zbog pandemije, što zbog rata, ali mi možemo, mislim, borite da preživimo i bez te banalne podrške, naći ćemo drugog načina da prikažemo te filmove. E sad, ni Šveđani, ni nordijski stvaroci isto vole da budu malo međunarodno prikazani, bez obzira što oni već imaju nekakvu, ajde kažemo, međunarodnu scenu, ali nemaju u Crnoj Gori. Generalno na Balkanu, koji je uvijek neka egzotika, i u priči, i u, i u samim filmovima, nekako mi idemo uvijek do kraja, uvijek je to nešto srčano, pasionirano, oni su malo oladili sve te odnose, i ja nekako imam utisak da su da se spoji ovog Balkana i nordijaca idealna opcija za sve za sve te varijante, i ja jednostavno intenzivno radim da producenti sa severa Europe dođu ovde i da stvaraju, a Crna Gora, znači oni pričaju hrvatska obala, hrvatska, rekao, slušajte, esencija lepote hrvatskog primorja vam je Crna Gora, u malom imate sve. I eto, već su bili neki producenti, radimo razmene i reditelja i filmskih centara, i evo sad sam bila na razgovoru sa filmskim centrom, oni planiraju tamo da naprave promociju. pa ćemo vidjeti da li će ići preko našeg festivala ili ćemo uzeti neki veći festival, zapravo oni o tome odlučuju, tako da ja tu samo onako, meni je više da napravimo te mostove saradnje ljudi, tako da je Perast, da, ja sam sad bila u turističkoj organizaciji Kotora koja nas podržava i da se zahvalim praktično sve ove godine. Grad Kotor nas više moralno podržava, ali se nadamo da će se malo probuditi i Ministarstvo kulture također osjećamo, nadamo se da će oni podržati, jer to jeste međunarodni festival i praktično nordijskih filmova nemate. Imate u Libeku, to vam je u Nemačkoj i najveći sljedeći je ovaj naš, gdje zaista dovodimo najnovije autorska ostvarenje, jer je svima zanimljivo, kao Crna Gora, jer oni to sve prodaju, autorska prava distribucije, razumete. Ja nekako, znate, mi mali, pa mali festival, pa mali grad, pa malo, pa pokažemo Perast, kao eto mi baš tu, što je zanimljivo. I onda vrlo rado dođu i to je u julu i eto, mislim da je na radost svih nas, jedino što ponekad imam utisak da ljudi ovdje ne razumeju šta dobijaju, šta se tu zapravo dešava, da cela Švedska ili bar taj deo filmskog centra bruji o festivalu u Crnoj Gori i znaju da postoji, iako oni idu i na Kanove i na sve moguće, znači oni imaju sredstava da se pojavaju gdje god hoće. Crna Gora, iako je nema baš mnogo na nekoj mapi, prosto toj nekoj diplomatskoj bar, pošto nemam za sad ni ambasadu gore, hoću da kažem da prosto Crna Gora je im dobila svoje mesto i Perast je postao epicentar. E sad jedino da ovi lokalci razumiju.
Jedino da mi shvatimo šta imamo.
Ne, naši još uvijek za ovog festival lokalnog karaktera. Ja da. Kažem dobro da su nas uopšte prihvatili da smo festival i tako. Ali bili su, kažem, šef pres centra, filmskog centra, onda producent Michael Cross koji radio filmove, serije, reditelji, rediteljke, isto govorimo i o ženama stvaraocima, dokumentaristi, to smo već na međunarodnom nivou i zvali smo naravno i lokalne stvaraoce iz cijele Crne Gore i ideja nam je da se malo proširimo, da to odigra u par ovih ambasada Švedske želi da to iskoristi u neke dalje razgovore na temu koji film otvori, isto to onda kao Forteca nastavlja dalje i po Srbiji. Kako da vam kažem, Forteca Perast postaje, je već brand. 7 godina, osma se sprema. Mene svi malo gledaju onako kao vanzemaljca koji nešto pokušava da radi, ali ja tu vidim da ima nekog smisla oko svega toga i čak dobijemo crkvu Roždestva gore u Perastu, tamo radimo razgovor o dokumentarni kratki film, vodimo čak i razgovore, jedan od razgovora recimo duhovnosti film. U smislu kako se to deje, to ta filmska poetika, poezija, šta je to, šta se tu dešava. Otvaramo žene na filmu, otvaramo produkcije, koliko je teško ili lako, prikazujemo cijel taj krajolik filmski. Tako da se bavimo mi nekom, da ne kažem, metafizikom za ove prostore, neophodnom da bi ljudi bliže razumeli gdje smo i šta radimo. I eto, guramo celu stvar.
Imate li vremena ponekada da ih povedete malo da pogledaju i ove naše cvetinje kroz Crnu Goru?
Znate šta, tih 5 dana mi je toliko gusto intenzivno, da ne mogu da se ali, pošto imam divnu sa turističkom organizacijom Kotora i njihov cilj je između ostalog da se to promoviše, a ko će bolje od filmskih autora, onda sam nekako mislila možda njima da dam da jedan dan da izvuku, da prosto pokažu tu neku Crnu Goru, jer mi obiđemo Kotor, to što nam je tu u blizini, jer je 5 dana intenzivno i koristim ih maksimalno i za radionice, razgovor i tako dalje. I ni jedan do sad nije rekao da se neće vratiti, čak jedan Islanđanin, Gudmundur Gudmundursson, kojih smo jedva doveli. Znači, ja sa Islanda ga dovedem u Crnu Goru belim zlatom, ono žutim zlatom morate plaćati, dovedemo ga mi nekako preko Danske, stigne čovjek. I onda mi ovako kaže, kad smo bili iznad Kotora, pošto smo bili na televiziji, kaže: svaki put kad me pozoveš, doći ću. Reku, dobro. I ja bi isto.
Pa sjajno, iskoristit ćemo priliku, naravno, kada se festival primakne, da prosto ponovo nam dođete i da onako damo jedan detaljni prikaz svega onoga što će moći da se tamo pogleda. Ponovo se vraćaju čelične ratnice.
Pa eto, ja sam mislila da je to završeno, 2014. odavno prošla, 18. to je 14. bila predstava, 18. film. Međutim, evo, Velika Plana se javila prošle godine namenski, samo žele tu predstavu. Ja sam rekla dobro, ali morate malo da, onda nam je trebalo vreme da se usaglasimo sa putovanjima i tako dalje, i bilo je na njihov dan oslobođenja, sad neki oktobar pre ovog oslobođenja Beograda, ajde kažemo 19 ili tako nešto, vrlo značajan dan za njih, i ja srećna ponovila celu predstavu. Ona nije lagana, ona je sat i po, 13 žena dobrovoljaca, mislim, trebalo mi, pa ne kažem mesec dana, ali nakon ponavljanja teksta i ovaj vraćanja na celu tu priču, jer sam je zaista zatvorila. I ono što je lepo, mi smo sad u 24. Ja to nas vraća na 110 godina Prvog svetskog rata, da ne kažem da nam stiže i 18. pa i tu bude 100 godina. Tako da, ovaj, to je jedan deo njihove priče, a drugi deo priče, znate, kad sam ja 2014. godine tražila od grada Stokholma, na primjer, da nas finansiraju, oni su onako, ko Prvi svetski rat, i ja sam 2-3 puta tražila, odbijana. Na kraju kad je došao ovaj 2018. godine film, kad je izašao, došli su mi najjače novine njihove, mislim da im dođe da dođe na premijeru ovaj mediji, ove novine, to je budi zahvalna što su se pojavili uopšte. I bili su zaprepašćeni, da li je moguće da su to, kako da kažem, naše čelične ratnice su naše čelične ratnice, te žene su krenule u smrt, nisu one krenule da se šetaju i da feminizam promovišu u smislu, evo mi smo sada na ratištu, nego su žene obukle oružje da menjaju svoga brata, da budu pored
opet
oca,
jedna istina.
Da budu, jeste, ona i svaka iz svog razloga, i to ne samo naše žene, nego to su žene sveta, pošto mi je bila ideja da prikažem da su međunarodne žene došle i borila se na našoj strani, znači o čemu pričamo. E, to je njima bilo kao, a zašto Srbija? Pa tu su se borile. Mislim, kako da vam kažem, a ja sam odatle stvaralac, ja stvarno ne mogu da pričam šta su radili u Francuskoj, jer nisu bile tamo. Ovo, i onda mi je to jako zasmetalo, evo kao opet srpska, ovi su mi nazvali srpska ratna propaganda, socijalisti, a ovi drugi nesocijalisti su me nazvali žene na ratištu. I pravo da vam kažem, ja lično mislim sa pojem ovog rata da moj film zapravo dobija na vrednosti, jer se ta agenda, ju bože, žene u ratu, pa još nešto kao ginu i pucaju, pa ne, nego su išle da se šetaju i da promovišu šta. Tako da hoću da vam kažem da i to nešto se prosto dešava. Ja ne znam sad da li pripadamo ono kao neko proročanstvo u stvaralaštvu, meni je to prosto donešeno istorijski, ali verovatno se ti neki ciklusi ovaj ponavljaju, pa i ti, da ne kažem evropski, da ne kažem globalni, imaju svoje cikluse koji evo tu su negde.
Šta je sa Caricom Jelenom?
Carica Jelena, napravljen je tizer, žao mi je što ide ovako malo sporo i što to već pominjemo dosta puta, ali šta da vam kažem, sama radim, sama guram, organizujem ljude, da sam Hollywood, verovatno bi mi to u mesec dana snimili, u mesec montirali i u trećem bi bila globalna premijera. Nismo to, ali nešto smo drugo, sami upravljamo ovaj, sa scenarijom i sami govorimo to što hoćemo da kažemo, tako da hoću da vam kažem da to isto postaje sve zanimljivije i zanimljivije. Ta sekularizacija Švedske i protestantizam, mislim da ima razloga malo da se vraća sebi.
Ja mislim da bi jedna lijepa premijera bila baš onako zgodna ovde u našoj kripti kod našeg mitropolita.
E, pa svakako da, pošto je on blagoslovio sve to. To je profesor tada, Radovan Bigović, pokojni. On je inicirao saradnju Silvane Hadžić-Jokić, koja je tada napisala dramu. Onda sam ja zamolila da izvuče samo monodramu i odigrala sam tu monodramu i bila je na osvećenju hrama 2013. Postoji na YouTube-u snimak, na koji sam je jako ponosna, jer takvu publiku glumac mislim da može da sanja danas. Ja sam je doživjela, govoreći Caricu Jelenu na srpskom i na engleskom. To je prvi deo priče, i onda od tada zapravo sam rekla, ja ovu predstavu želim da vidi svet, a onda smo malo pre, naravno, prilagodili jednom scenariju koji nema veze sa dramom. Kreće zapravo od momenta kada Konstantin ubija njenog unuka, ubija sebe Krispa, kreće sebe u prenešenom smislu i kreće njeno uslovno rečeno hodočašće, a u njemu se onda pojavljuju i Papa Silvester, koji je zapravo delovao u njenom vremenu i pomogao Konstantinu da se izleči, onda u vreme Arija, koji znamo kako je prošao, u vreme Sibila, proročica, koje su na svemu tome radile, i Jelene majke, koja je, kako da kažem, rano hrišćanka, progonjena, verovatno njeni roditelji ubijani, koja se borila sa sinom da ga vrati na put, a on pod uticajem, jel, tog, da ne kažemo paganstva, ali tog Rima, zapravo luto između jednog i drugog, i došli smo do te Nikeje i 25. i njenog pronalaska krsta i tako, svega toga ima, ali kažem prosto kroz neku vizuru majke koja razume zapravo najbolje stradanje svoga sina.
Odlično. Evo, privodimo polako ovaj naš razgovor kraju. Nadamo se da nećemo ovako baš dugo čekati da nam dođete sljedeći put.
Pa dobro, ja ću se potruditi da se javim, ali ovaj, da, sve da. Zavisi.
Uvijek
sve
je neka gužva, ali eto, nađite vremena za nas.
Eto, hvala uvek. Uvijek vas slušam u kolima, kako uđem u Crnu Goru, sva sreća vozim kola. Znači, tu smo i onda slušam malo šta se dešava dok ste stigli, programske priče i tako.
Hvala vam puno.
Hvala i vama.
Uvaženi slušaoci, naš divni dragi gost bila je glumica Jelena Mila, a onako kako mi volimo da je predstavimo, ona pripada prvoj voditeljskoj ekipi našeg radija Svetigore.